2009 жылы бийликке келген премьер-министр Шейх Хасинанын өкмөтү былтыр конституцияга секулярдуулукка ыктаган өзгөртүүлөрдү киргизген. Бул кадам исламчыл активисттердин катуу нааразылыгына тушуккан. 71 жылы Пакистандан бөлүнүп көз карандыстыкка жетишкен Бангладеште аскерий төңкөрүштөр буга чейин көп болуп келген. Eastman Kodak Corporation деген америкалык белгилүү компания банкроттукка туш болушу мүмкүн. 131 жыл илгери негизделген компания биринчи болуп фотосүрөттөрдү кеңири жайылта баштаган. Эми болсо Kodak дигиталдык технологиялар жана чет өлкөлүк фирмалар менен атаандашууга туура келүүдө. Компания 2003 жылдан бери 47 000 жумушчуну кыскартууга жана 13 заводун жабууга аргасыз болду. Бүгүнкү билдирүүсүндө Kodak'тын жетекчилиги 18 айга 950 миллион доллар кредит алганын айтты.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Эми эртеңки кабар айтып алуучу кай маалымат, синоптиктер тоолуу райондордо, тоолуу автожолдордо кар көчкүлүү жана кар көчкүлүү коркунучу бардыгын эскертүүдө. Ал эми аба температурасы Чүй облусу аймагында түнкүсүн 19-24 күндүз 6-11 Тараста 21-26 күндүз 8-13 Баткенде 12-17 күндүз 1-6 градуска чейин суук. Ош менен Жалал Абадтарда түнкүсүн 12-17 күндүз 0-5 градуска чейин. Ысык Көлдө түнкүсүн 14-19 күндүз 3-8 градуска. Бишкекте түнкүсүн 20-22 градуска күндүз 7-9 градуска. Тоолуу Нарын облусунда түнкүсүн 26-31 күндүз 15-20 ал эми тоолордо түнкүсүн 35-40 күндүз 21-26 градуска чейин суук болот деп билдиришет синоптиктер. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Борбор Азиядагы Америкалык университет имарат үчүн ижара акысын төлөбөй жатат деп билдирүүдө. Бирок университет жетекчилиги учурунда кыргыз өкмөт менен түзүлгөн келишимге ылайык окуу жай мындай төлөмдөн бошотулганын жана бул келишим дагы эле күчүндө деген жүйөнү карманып турушат. Ал арада өкмөт талаштын чоо жайын аныктоого киришти. Теманын кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду ноябрь айында Бишкектеги Америкалык университет 3 жылдан бери турган имарат үчүн ижара акысын төлөбөй келе жатканын жарыялаган. Алар университет менен өкмөттүн ортосунда 1998 жылы түзүлгөн келишимдин күчү 2009 жылы кеткенин негиз кармап, андан бери окуу жай бюджетке жылына 6 миллион сомдон төлөшү керек деген позицияны карманып турушат. Фондко караштуу мүлк мамилелери боюнча департаменттин жетекчиси Экмат Байпакбаевдин билдиришинче, окуу жай коммерциялык мекеме болгондон кийин мамлекеттин балансындагы имарат үчүн акы төлөгө милдеттүү.
3 жылдан бери булар төлөш керек, биз эч кандай эмебиз жок, просто өкмөттүн имаратын алгандан кийин аренда катары пайдалангандан кийин төлөш керек да, болду. Акча чогултуп, акчага окуса коммерция болот деп турабы. Баягы бюджеттин дефицитине карай ылайыкты да биз баардык азыр имараттарды, эмелерди кандай аренда төлөп атат, өкмөттүн мүлктөрүндө кандай каражатты бюджетке түшүрүшөк деген ой менен ушул маселени көтөрүп атабыз да биз.
Окуу жайдын жетекчилиги тескерисинче келишим дагы эле күчүндө жана имарат узак чектелбеген мөөнөткө берилгенин ырастап жатат. Окуу жайдын каржы маселелери боюнча вице президенти Талант Султановдун билдиришинче, ижара акысы жок эле окуу жайдан Кыргызстандын бюджетине жылына 1 миллион долларга чукул каражат салык иретинде түшүп турат. Мекеменин кирише табуу кызыкчылыгы жок болгондуктан колдоо бар документтерге ылайык ал коммерциялык болуп эсептелбейт.
Фонд госумуштан бизге кат келди эле, биз ага жооп бердик. Бир жыл болду, бирок андан бери бизге эч кандай официалдуу түрдө каттар келген жок, суроолор келген жок болчу. Только эле вот телевидениеден же болсо интернеттен ушул жаңылыктарды окуп атабыз да. Бирок чында бул здание фонд госумуштуга карабайт, бул аппарат президентага карайт. Бирок бул юридический нюанстарды юристтер менен биз караганга даярбыз. Бир тараптуу болот да диалог азыр.
Америкалык университеттин айланасындагы маселе акыркы айларда интернетте гана эмес, парламентте дагы депутаттардын кызыгуусун жаратып, эмне үчүн кымбат акылуу окуу жай ижара акысын төлөбөшү керек деген суроолорду жаратууда. Ушул тапта өкмөт иштин чоо жайын иликтөөнү тышкы иштер министрлиги менен мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна тапшырган. Өкмөттүн парламенттеги өкүлү Динара Молдошова имарат мөөнөтсүз убакка берилбеши керектигин, келишимде ал канча жылга, кандай шартта берилери такталышы керектигин айтат.
Ал боюнча биз тапшырма бергенбиз здание өкмөттүн балансында да. Анан ушул боюнча силер кандай сунуш кылып атасыңар? Булар сунуш кылып атышат, договор керек, барыбер договор аренды кылып, түзүп, мөөнөтүн көрсөтүп, акчасы болсо акчасын көрсөтүп, же акысыз деп көрсөтүп, ушундай бир укуктук договорго келишибиз керек деген булардын сунуштарын угабыз, анан бардым обобщать этип уже беребиз. Келишимди биз алалы деп атабыз да, биринчи өзүбүз карап, бул эмне деген келишим. Бул чет өлкөлүк келишим болсо, аны сөзсүз түрдө ратификациядан өтүш керек, парламент аркылуу ратификациядан өтүш керек. Анан ошонун статусун биринчи карап чыгалы, бул эмне деген келишим. Анан ошого жараша калган процесстер жасайбыз.
2010 жылы дагы Америкалык университеттин тарыхый мааниси бар имаратка жайгашуусу ар кандай сын пикирлерди жараткан. Ошол учурдагы депутат Исхак Масалиев кыргыз мамлекети жаралып, кыргыз өкмөтү түзүлгөн бул имаратта окуу жайдын орун алышы орунсуз деп айтып чыкканы маалым. Серепчи Аскарбек Мамбеталиев университет өкмөттөн уруксат алып, бул имаратка жайгашып, орун очог алып калганда аны кет деп айтуу туура эмес. Ал эми анын мөөнөтү акысына байланыштуу маселе келишимде гана шарты менен чечилиши керек.
Келишимде срок бүтсө, ал төлөш керек. Келишимде срок бүтпөсө, анда ошол келишимге баш ийиш керек. Анткени себеби бизнесте, башка нерседе баардыгы тактык болбосо иш жүрбөйт. Эгер бербей турган болсо, башында эле бербей коюш керек болчу да. Университет эми ал жерге кирип, өздөштүрүп алгандан кийин ар кандай шылтоо айтканда эле туура эмес.
Бишкекте жайгашкан Америкалык университети 1998 жылы ачылган. Ушул тапта анда 360 киши иштейт. Анда окуган 1,1 миллион студенттердин 81% жергиликтүү жаштар. Ушул тапта окуу жайдын жаңы кампус курулганы жатат. Талан Султановдун айтымында, эгер 2013 жылы студенттер жаңы кампуска көчүп кала турган болсо, анда имарат талашына чекит коюлмакчы. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Алдыда айтылгандай, бүгүн Кыргызстандын абактарынын басымдуу бөлүгүндө ачкачылык акциясы кайрадан башталгандыгын жаз аткаруу кызматы ырастады. Мындай акция апта башында Бишкектеги номер 1 тергөө абагындагы тополоңдон кийин болуп жатат. Анда коопсуздук күчтөр менен кылмышка шектүүлөрдүн кагылышынан бир нече киши жаракат алган. Бул окуядан кийин өкмөттө түрмөлөрдө видеокамераларды орнотуп, уюлдук байланышка тыюу салуу демилгелери көтөрүлдү. Алар тууралуу Азаттык менен адам укугун коргоочу Азиза Абдырасулова ой бөлүштү. Укук коргоочу менен таңкы Азаттыкта кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешкен.
Соңку кезде абактарда болгон ачкачылык тополоңдордон улам түрмөлөрдө уюлдук байланышка бөгөт коюучу аппараттарды, видео камераларды орнотуу талабы да катуу айтылууда. Сиз буга канчалык зарылчылык бар деп ойлойсуз?
Эми түрмөлөрдөгү видео наблюдение деген эми ал боло турган нерсе болуш керек болчу. Бирок ал канчалык деңгээлде ошол түрмө абагындагы баягы массалык башаламандыкты же болбосо массалык уруп сабоолорду мыйзамсыздыктарды токтото алат деген суроо коюлуп атат. Ошол видео наблюденияларды ким мындай орусча айтканда наблюдать этип көзөмөл кылып ошол жерде мыйзам бузуулар болсо ким мыйзамдуу аракет жасай алат деген бул башка суроо да. Кайра эле ошол системадагы кызматкерлердин жетекчилердин көзөмөлүндө болуп калат да алчы.
Кечээ ушул жаза аткаруу кызматынын жетекчиси абактарда мобилдик телефон колдонгондорго карата бир кылмыш жоопкерчилиги болушу керек деп айтып ушундай демилгени көтөрдү да. Уюлдук телефон колдонгон үчүн эле кылмыш жоопкерчилиги тартуу канчалык жөндүү?
Мен бул жерде суроону бир аз башкачараак коюп, бул чечүү маселени да башкачараак коймокчумун да. Жаза аткаруу абак жайларына кирип калган адамдын колунда ошол эле уюлдук телефон, маңзаттар, баягы айтылып жаткан долларлар, башка тыюу салынган буюмдар кирип калгандыгы ошолордун колунда болуп калгандыгы үчүн бул ал жерде отургандарга эмес, ошол жерде кызматкерлерге, ошол жердин тартибине көзөмөл кылган адамдарга карата кылмыш иш козголуш керек. Мынакей ошол козголбой кирет. Биз аябай таң калабыз, тинтүү убагында дайым наркотиктер же болбосо ошондой тыюу салынган буюмдар чыкты, бычактар чыкты дейт. Кантип кирип калып атат ошол жерге? Ким жооп бериш керек? Ал үчүн ал жердеги кимдин колунан чыкты же болбосо моунун колунан чыкты деген адамдар эмес, ошол түрмөнү кайтарган, түрмөнүн тартибине түздөн түз көзөмөл кылып жооп берген адамдардын үстүнөн кылмыш козголо турган берене кабыл алыныш керек. Мен ушул жагын колдойм.
Ал эми ушул жалпы эле ушул уюлдук телефон колдонууга тыюу салуу же болбосо жанагындай бир аппараттарды орнотуу бул бир мыйзамда кабыл алынганбы, бир мыйзамда караалганбы?
Баягы видео наблюденияларды орнотууга менин каршылыгым жок. Ал эми уюлдук телефон боюнча мен мындай дегиле өзүмдүн жеке пикиримди билдиргим келет. Эгерде уюлдук телефон менен сыртка байланышууну таптакыр тыюу сала турган болсо, ошол эле убакта мамлекет кармалып тургандардын тууган уруктарына жана кармалып тургандар үчүн жок дегенде бир жумада бир жолдон кем эмес сыртка бир 10 минуталык байланышка чыгып турганга мүмкүнчүлүк түзүп ошо түрмө абак жайларга убактылуу кармоочу жайларга телефон аппараттарын орнотуп тууган уруктары кандайдыр бир көзөмөл менен болсо дагы ичиндеги тургандар менен байланышып алардын суроолорун керектүү бир дары дармек керек болуп калабы адвокат керек болобу же кандайдыр бир маалымат берүү керек болуп калабы ошолор менен тууган уруктары байланышып турганга мүмкүнчүлүктү мамлекет түзүп бериш керек. Мисалы үчүн мен ушул эле Турциянын Анталия жана Конья шаарларындагы Аланиядагы түрмөлөрүн мындай көрүп чыккан убакта ошол жерде ошондой телефон аппараттары орнотулуп бир тарабынан тууган уруктары экинчи тарабынан туугандары келип мындай калың темирди калың айнектелген айнектин артынан бири бирин үнүн укпай турган жерде телефон менен 10 минуталык сүйлөшүшөт экен көзөмөлдүн алдында. Анан тууган уруктардын ал акыбалын сураганга мүмкүнчүлүк бар экен, керектүү нерселерди сураганга мүмкүнчүлүк бар экен. Ошондой бир аптада бир жолдон кем эмес сүйлөшүп тура алышат экен.
Рахмат.
Макул. Ошондой аппараттарды орнотуп коюшсун, тууган уруктарына дагы жакындарына жана кармалып тургандарга шарт түзүп берсин сырт менен байланышып турганга. Ошол бул ошондо мамлекет тарабынан адамдын укугу сакталган болуп эсептелет.
Рахмат сизге айзайым, чоң рахмат.
Укук коргоочу Азиз Абдырасулов менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстандын көпчүлүк абактарында кайрадан ачкачылык акциясы башталды. Бул маалыматты азаттыкка жаза аткаруу кызматынан кабарлашты. Маалымат караганда өлкөдө 32 абак жайы бар. Алардын ошонун ичине ачкачылык акциясы 4-өсүндө гана жарыяланган эмес. Оштун Карасуу районунда Хизбут Тахир уюмуна мүчө деп шектелгендер кармалды. Бул тууралуу азаттыкка облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Милиция кечээ 12 кишинин үйүнөн Хизбут Тахир уюмуна үгүттөгөн 374 дана DVD диск, 72 китеп, 138 журнал, 16 видеокассетеден башка үгүт материалдар табылган. Бул боюнча тергөө амалдары башталды. Пакистанда жогорку сот премьер-министр Юсуф Реза Гилани ишин кароону 1 февралга жылдырды. Гилани президент Асиф Али Зардардын коррупция боюнча ишин кайра ачуу токтомун аткарбагандыгын сотко түшүндүрүшү абзел. Булар соңку кабарлардын айрым урунтууларын учка мазмуну берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын банктар союзу жарандык кодекске жана күрөө жөнүндөгү мыйзамга сунушталып жаткан жаңы өзгөртүүлөр кабыл алынса жалгыз үйлүү кардарлар банктан такыр эле насыя ала албай калаарын эскертип жатышат. Парламент өкүлдөрү болсо талаштуу мыйзам долбоору утурумдук көйгөйдү чечүү аракетинде жарылгандыгын билдирүүдө. Мастенин чоо жайын мен Улан Алымкулу уулу айтып берем. Банктар союзунун жарандык кодекс менен күрөө жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүү жана толуктоо боюнча камтамачылыгы бизнес чөйрөнүн бир нече ассоциациясы президенттин, премьер министрдин жана парламент төрагасынын дарегине апта башында жолдогон кайрылууда айтылат. Банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраев Азаттыктын кабарчысы менен маегинде белгилегендей, парламенттин кароосундагы сунуштар банкка коюлган күрөөнү сот салуу тартибин такыр жоюп, менчигинде бир эле турак жайы бар кардардын күрөөгө коюлган мүлкүн алууну мүмкүн эмес кылат.
Мы же прекрасно знаем, что в нашей стране почти основное абсолютное большинство населения или
жакшы билебиз да, биздин өлкөдө калктын басымдуу бөлүгүнүн бирден гана турак жайы бар же жок. Элестетип көрүңүз. Эгер банктарда кооптонуу жаралса, биздин жарандар кантип насыя ала алышат? Анткени тобокелчилик көбөйүүдө. Жарандык кодекстин кээ бир беренелерине сунушталган өзгөртүүлөргө ылайык, турак жайы жалгыз сандагы кардарлардын күрөөгө коюлган мүлкүн каржы кредит мекемелери ала албайт. Бул эмнеге алып келет? Мындай шартта биздин өкмөттүн ипотеканы кредиттөөсү биринчи кезекте социалдык ипотеканы өнүктүрүү боюнча жарыялаган мамлекеттин программасынын өзү суроо астында калууда. Ал жерде да жалгыз үй жөнүндө сөз жүрүп жатат да.
Сразу ставится под сомнение вообще этой программы.
Деген банктар союзунун төрагасы Анвар Абдырай биз менен маегинде кошумчалагандай, Кыргызстан учурунда күрөө жөнүндөгү мыйзамды бери дегенде 10 жыл кечигип кабыл алган. 2005 жылдан бери иштеп келген мыйзамда насыясын кайтара албай алган кардардын күрөөгө коюлган мүлкүн сот салуу эрежеси карылганы менен ал башка мыйзамдарга каршы келгендиктен аны иш үчүн ашыруу абдан эле татаал жараян.
Эми сунуш кылынган түзөтүүлөр кабыл алынса, Анвар Абдырайыптын ырастоосунда бул банктардын жалгыз үйлүү кардарга насыя берүүдөн жөн гана баш тартышына алып барбастан, банк секторунун өнүгүшүнө да терс таасирин тийгизет.
Я считаю, это будет достаточно серьезным откатом назад. Это не только ухудшит, скажем так.
Мен муну олуттуу артка кетүү деп эсептейм. Бул кредиттик ресурстун биздин жарандарга жеткиликтүүлүгүн гана начарлатпастан, каржы секторуна инвесторлордун кызыгуусун басаңдатат. Биздин банк сектору менен байланышы бар инвесторлордун келишине жолтоо кылат. Ушул нерсе камтамачылык жаратууда.
Жогорку кеңештин Республика партиясынын депутаты Мирланбек Бакиров жарандык кодекске жана күрөө жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча демилгечилердин бири. Анын Азаттыкка айтканына караганда, банктар союзу каршы чыккан документ өлкөдөгү турумдук көйгөйдү жөндөө аракетин улам пайда болгон.
Бул мыйзамдын өзөгү негизи кайдан келип чыкты? Бул баягы апрель июнь окуяларында жабыркаган ишкерлер, банктан кредит алган, кичи баягы финансылык компаниядан кредит алгандар бул жерге митингге чыгып, ушундай талаптарын койгонунун келип чыккан мыйзам долбоору. Жашап жаткан өзүнүн бир жеке менчик үйү болгон болсо, залогто турган болсо, ошол банк тарабынан алынып коюлбасын, убактылуу бир жыл болобу, эки жыл болобу бизге мөөнөт берсин, биз төлөп беребиз деген шайлоочулардын ушу жабыркаган жарандардын талабынан келип чыккан мыйзам.
Деген депутат Мирлан Бакиров утурумдук көйгөйдү чечүүнү көздөгөн талаштуу мыйзам парламенттин комитеттеринде биринчи окуудан гана өткөнүн, али талкууну талап кылаарын белгилеп, ал банктардын жалгыз үйлүү жарандарга насыя беришин татаалдаштыраарын моюнга алды. Ал эми банктар союзу апрель июнь окуяларында жабыркагандардын көйгөйүн жалпы банк сектордун ишине таасир тийгизүүчү мыйзам эмес, карыз берген жана алган тараптын өз ара мунасабатыбызды меморандумга кол коюшу менен чечүүгө чакырууда. Кыргызстандын коомчулугунда банктык кредиттердин 3% жогорулугуна байланышкан нааразы маанайдын бардыгы белгилүү. Банк секторунун өкүлдөрү болсо 3% төмөндөш үчүн өбөлүгө шарт жарыла электигин айтып келишет. Өлкөдө микрокаржы уюмдарынан насыя алган жеке адамдардын саны улам өсүп бара жатканы менен кредиттин көлөмү жагынан коммерциялык банктар алдыда. Алсак, өткөн жылдын 9 айынын жыйынтыгында Улуттук банктын эсебинде коммерциялык банктардын кардарлар колундагы насыясынын көлөмү 30 миллиард сомду, орточо үстөгү 20% түскөн, а мунун 2,8 миллиард сомго жакыны ипотекалык насыя болгон. Ал эми микрокаржы уюмдар өткөн жылдын 9 айында жеке адамдарга 16,5 миллиард сомго жакын насыя ажыратышкан. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Оло кечки Азаттык эми кезек элүүндө угармандардын ой пикирлеринен куралган берүүбүздү Аманбек Дилденбай даярдады.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, назарыңыздарды элүүнү берүүсүнүн автожообуна келип түшкөн пикирлерге бурабыз.
Сокращение боюнча жер жерлер бөрүккө алды чабаш алгандай болуп атпайбы? Мисалы үчүн жаш үй бүлөлөр бар, ошолорду сокращениеге кетирип атат да мисалы үчүн. Ал эми пенсионерлер дагы эле калып калып атпайбы? Пенсиясын да алып, айлыгын да алып. Өкмөт ошону мындай калыстык менен карап көрсө, эгерде пенсионер иш териси келсе анда бир эле айлык алсын да, же пенсиясын алсын, же өкмөттүн айлыгын алсын. Анан жаштардын баары бошоп калып атат. Бул менин оюмча туура эмес, бир жогору жакка жеткирип коесуңар деп чалып калдым да.
Мен Асымарака Бишкек шаарынан болом. Деги эле бул Кыргызстандын ичиндеги болгон дүкөндөрдө, соода түйүндөрүндө, базарларда халал деп жазып жүрүшөт. Эми ушунун негизгиси туура эмес да, кыргыздын өзүнүн нак тилинде жазылышса жакшы болот эле. Кыргыз тили эле дейбиз, бирок магазиндерде, дүкөндөрдө барса эле араб тилинде жазылып калып атпайбы? Арабча болуп бул халал деп жазбай, адал деп жазса болот да. Адал деген сөз бул кыргыздык экенин илим жүзүндө далилденген да, кыргыз теологдору далилдеген.
Жумгалдан Шаршамбек, бул түрмөлөрдү, колонияларды гумандаштыруу деген шылтоо менен 2007-2008 жылы жогорку кеңеште маселе козголду. Ал маселени укук коргоочулар айталы Төлөкан Исмаилова, Абдырасулова, Турсунбек Акынга окшогондор баштады. Мисалы үчүн өлүм жазасына өкүм кылынган, мындайча айтканда смертниктерди гумандаштырабыз деп зоналарга алып барып жайгаштырды. Анын натыйжасы 2008 жылы Чырактай болгон 2 офицерди таламанын такчысында мыкаачылык менен өлтүрүштү. Негизи батышты туурап түрмөлөрдү, колонияларды гумандаштырабыз деп ушул эксперимент иш жүзүнө ашпай эмне болду? Чын чындыгында ушу жогорку кеңештин ошол убактагы депутаттары жана укук коргоочулар, эң жогорку кызматчылар даана кылмыш, нукура кылмышкер дегенди билишпейт. Анткени алар бейиштегидей турмушта жашайт да. Алар зомбулук, зулумдук, мыкаачы кишилерден Бир да жолу мындай запкы көргөн эмес. Эгер да алар өздөрү же жакын туугандар запкы көрсө, ошо өлүм жазасына өкүм кылынгандарды аякка жолотмок эмес. Баштарына келмейин билбейт. Кылмышкер деген кылмышкер да туура, кылмыш бул кырсык, кырсык Кашкалактын ортосунда. А бирок кылмыш кылып түрмөгө кесилгендердин кеминде 90% чистый кылмышкерлер да.
Ушул системанын аяк басын таба алышпай, ары тур бери тур деп кызмат талашып, акыры ушу менен бүтүп атат. Биякта отурган кишилердин жанагынча спецназ менен барып, уур токмок алып, биз мыйзам чегинде пландык негизде деп ушинтип эле адам укугун тебелеп отурса деле эмне? Булар адам баласы да. Адам укугу сакталыш керек да, каерде болбосун. Аякта эмне? Бир байкуштар отурат да, чоңдордун же байлардын балдары отурат дейсиң. Жараң чор таман өздөрүнүн укугун коргойбаган адамдардын балдары отурат. Акыйкаттык жок биздин мамлекет. Бакай Бишкек шаарында.
Мен ушу Бишкектин тегерегинде Мирзиялар селосунда жашаган пенсиялар апаңар болом. Көз жөнүндө майыкмын. Радиону жакшы угам да, эртең менен кечке чейин. Телевизор дегенди көрбөймүн. Айым нерсе мен айтып атат тиги Нурлан Сами кожо. Анан Тыныстан көчө жөнүндө элдерден сурам деп атат да. Анан бирөө да билбейт. Бул кайсы көчөдө кетип баратасыңар десе, Тыныстанбы деп айтып атышат. А Тыныстан деген ким? Эркек беле, аял беле деп сурасо да эч ким билбейт. Ушунчалык отуруп алып жүрөгүм ооруду. Айым болсо өзүмдүн бир каалоомду айтып коеюн дедим эле. Ошо радиону эч ким укпайт. Бул көчөгө барма укпаса, ага жумуш иштеп жүргөндөр, окуучулар эч ким укпайт Бишкекте особенно. Ошондуктан кечинде жакшы кинолор болуп атат го, жана сериал мериалдар. Баарысы эл аталары жумуштан келгенде, балдары мектептен келгенде, ошол жакшылыкка кинону көрүп отурат баарыбыздын тыпыйышып. Ошондо беш мүнөт токтотуп коюп, ай биз кулактандырып алабыз деп ошондой инсандарды айтып бир беш мүнөт ишти көрүп кетишпейт. Ошондо Касым Тыныстановду, Жусуп Абдрахманов, ошол ответчик тараткан илгерки инсандардын баарын тең айтса, ошо беш мүнөттө ошолор кинону көрөбүз деп жанталашып отурган эмелер угушат. Ошону айтып коеюн дедим элем.
Мына идеология жөнүндө сөз болуп жатат да, бул идеологиянын түп саясий негизин жакшы билбей жатасыңар. Мен айттым элем президенттик шайлоодо. Кимде ким президенттик талапкер болсо, үч суроого жооп берсин. Биринчи, саясий маселени жакшы билсин, саясий маселени чечсин. Экинчи, мамлекеттин улуттук идеологиясын аныктап берсин. Үчүнчү, реформа маселесин чечип берсин деп. Ушуну колдобой жатасыңар. Ушуну колдосоңор, баардык маселе ушул жерде чечилет.
Бишкектен Жамиля. Могу классика жөнүндө сөз кылсам дедим. Турду Чокиев жана Жамиля Акинжан Жээнбаев айткан сөздөр боюнча мен өз оюмду билдирсем дедим элем. Эми булар өздөрүнүн жазган опералары же классикалык өнөрлөрүн элге жакшылап тартуулаган деле жок да. Молдоханов, Власов Сыры жана Чайковский сыяктуу бир эч кандай эчтеке жазган жери жок да булар. Анан эмнени бул классиканы бизге бир өткүзгүлү атат? Жакшылап бул музыка жазып, жакшынакай бир опера жазып, жакшынакай бир оперетта жазып насырдап элесиз да. Анан элге бир тартууласардан кийин анан биз угат элек да. Анан булардын эмне деген музыкасы бар, эмне деген операсы бар, эмне деген жазган операттасы бар. Элди бир жөн эле бир таңуулап эле анан укпайсыңар, анан силер билбейсиңер. Биз мына 50-60 жылдан бери угуп эле атабыз жакшы жазган композиторлордун музыкаларын. Эми чекте ушул Чайковский, Молдоханов Сыры, Насырдап элесиздердики мына уккулуктуу, көргүлүктүү.
Бишкектен Тентимиш Мамазакыр. Мына ушул культуранын адамдары айыл жерине барып илгертекбей эле концертти берип, соң культуранын иштерин оңдутушка жардам берип, ошодон түшкөн акчадан жарымын айыл өкмөтүнөн таштап, эмдиги биздин келишибизге ушул дом культурабызды жакшына жасап коюңуз. Элиңиз, жерибиз үчүн биз концерт берип кетебиз. Ошо дом культураны оңдоп коюла, түшкөн акчаны чамаданга салып келе бербестен, ошол акчаны айыл өкмөткө таштап келсе жарымын. Ошол бир өзүнүн идеологиясын көрсөтсө, айыл жериндеги илгерки иштеген гүлдөгөн дом культураны гүлдөп иштеп, артисттерди тосуп алмак. Артисттерге да көп прибыль болмок.
Бул эл үнү берүүсүнүн авто жообуна келип түшкөн пикирлер болду. Кадырман угарман, эгерде эл үнү берүүсүнө сунуш пикириңизди билдирем десеңиз, 31-61-65 номурлуу телефонго чалып, автожооп кубаты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. Ошондой эле 31-61-63 номурдагы операторубузга да кайрылсаңыздар болот. Бирөөнү каралаган же бирөөнүн абройуна шек келтирген пикирлер эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен биз кечки азаттыктан программабыздын кезектеги жарым саатын жыйынтыктадык. Прагада студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушуба улансын, саламатта калыңыз.